Qalampirdan gapiramiz. Toshkent xalqaro marafoni o'tkazilishi munosabati bilan ba'zi ko'chalar transport harakatlanishi uchun vaqtincha yopiladi. Bu haqda shahar hokimligi matbuot xizmati xabar berdi. Vaqtincha yopiladigan ko'chalar quyidagilar: 27 mart 23-dan 28 mart 13:30 gacha Afrosiyob ko'chasi, O'zbekiston metro bekati yaqinidagi chorrahadan Humo Arena muz saroyi yaqinidagi chorrahagacha, 28 mart soat ertalab 6:00 dan 9:30 gacha Afrosiyob ko'chasining O'zbekiston metro bekati yaqinidagi chorrahadan Kosmonavtlar metro bekati chorrahasigacha bo'lgan qismi, Sharof Rashidov shoh ko'chasining Kosmonavtlar metro bekatidan Markaziy ko'rgazmalar zaligacha bo'lgan qismi, Islom Karimov shoh ko'chasining Markaziy ko'rgazmalar zalidan O'zbekiston metro bekatigacha bo'lgan qismi, shuningdek 28 mart soat ertalab 6:00 dan 13:30 gacha marafon yo'nalishiga ko'ra Humo Arena muz saroyi yaqinidagi chorrahadan Nukus ko'chasigacha, Bobur nomli ekopark, Jasorat monumenti bo'ylab Abdulla Qodiriy va Abay ko'chalarining kesishmasigacha ham yo'l yopiladi. Tirmatiklarning oldini olish uchun haydovchilardan aylama yo'llardan foydalanish tavsiya qilingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.